kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka umuraha maraykanka. Jimcihii ayaa xaakim federaali ah oo gacanta ku haya kiiska dacwadda madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump ee ku saabsan sixu maaraynta dokumentiyo sir ah oo ay lahayd dowladda federaalka waxay ku dhawaaqday in dacwadda kiiskaasi ay bilaaban doonto 20-ka bisha May ee sanadka dambe ee 2024. Go-aanka ka soo baxay garsoore Eileen Cannon oo fadhigeedu yahay magaalada Fort Pierce ee gobolka Florida waxa ay muddeysay in dacwo dembiyeedka Trump la qabto wax ka yar 6 bilood uun ka hor doorashada madaxtinimada Maraykanka ee dhacaysa November 2024. Trump ayaa hadda ah musharaxa ugu cadcad ee hoggaanka u haya tobaneeyo musharax oo u tartamaysa inay noqdaan qofka xisbiga jamhuuriga ku matali doona doorashada madaxtinimada ee November 2024. dacwadoogayaasha federaalka ah ee u shaqeeya baaraha gaarka ah ee dowladda Maraykanka Jack Smith ayaa dhegaysa toddobaadkii hore dhacay waxay ka codsadeen garsoore Cannon inay muddeysto oo ay ka dhigto taariikhda dacwadda inay noqoto bisha December ee sanadkan. Laakiin qareennada Trump ayaa sheegay in aan loo baahnayn in waqti xaadirkan la go'aamiyo waqti la dhegaysanayo dacwaddaasi. dacwadda ayaa markii hore qorshuhu ahaa in dhegaysigeeda la qabto 14-ka bisha soo socota ee August, laakiin dacwadoogayaasha iyo qareennada Trump ayaa labaduba ka hor yimid iyagoo sheegay inaysan weli haysan waqti ay isku diyaariyaan. Trump ayaa dhawaan fariin uu ku qoray bogga uu ku leeyahay shirkadiisa Truth Social waxa uu ku sheegay inuu qarka u saaran yahay in mar labaad dacwad lagu soo ogo. dacwaddaasi ayuu sheegay inay la xiriirto kiis kale oo ku saabsan weerarkii January 6, 2021 lagu qaaday aqalka Kongareska ee Capitol Hill. Donald Trump ayay dacwado kala duwan oo isugu jira heer federaal iyo kuwo gobollo dhowr ah ka socda ku furan yihiin, sida uu sheegayo Maxamed Shuuq Xuseen oo ka faallooda siyaasadda Maraykanka.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Madaxweynihii hore Madaxweyne Trump waxaa lagu haystaa dacwadooyin badan oo ilaa 4 ah marka ayna ku jirta kiiskii New York, laakiin 3 dacwadood ayaa ugu muhiimsan oo waxa hadda kiisaska ku jiraan. waxa ugu muhiimsan dacwada koowaad oo ah dacwadan hadda la furay maxkamadeeda sanadka soo socda 2024 bisha May oo ah dokumentiyo oo top secret ah, dokumentiyo sir culus ay ku qoran tahay oo ka qaatay markii shaqadii uu ka baxay uu u qaatay gurigiisa ee Florida ku yaalla. Marka taas ayaa hadda aad loo hadalhayaa. Dacwo kale oo muhiim ayaa jirta ayadana fahanteeda oo gobolka Georgia ah oo doorashadii ku saabsan 2020. dacwadii January ayadana fahanteeda way soo socotaa kiiskeeda, weli lama sheegin lamana cadeynin, laakiin sida uu sheegay madaxweynihii hore Trump warqad oo loo diray. Marka dacwooyinkaas marka isku soo duubto, marka laga tago kiiska New York, dacwooyinka kale waa dacwooyin ay dowladda federaalka ku wado. marka waa dacwooyin midba midka kale ay ka culus tahay run ahaantii marka la fiiriyo kiisaska ilaa hadda lagu eedeynayo. marka waa dacwooyin miisaan xoog leh ku leh runtii marka sharciga federaalka loo fiiriyo.
haddaba sharciyan Trump ma sii wadi karaa ololihiisa doorashada? waa kan garyaqaan Cabdiwaaxid Qaninle oo mar sii horeysay la hadlay VOA oo arrintan sharxaya.
wax u diiday inuu ololihiisii wada ilaa hadda ma jirto. Maraykanka qofka marka la eedeeyo, eeda macnaheedu maaha inuu dembiile yahay. qofku waa bilaa dembi ilaa lagu cadeeyo oo arrintaas inta maxkamad la gaaro la dhageysto, cadeymaha lasoo bandhigo, lagu helo dembigoo dhammaystiran. ilaa inta intaa laga gaarayo ololihiisa uu wadan karaa.
kiiska dokumentiyada sirta ah ee sida khaldan uu u maamulay madaxweyne Trump oo dokumentiyadaasi u sii qaatay gurigiisa ku yaala gobolka Florida ayaa ka mid ah kiisaska ugu adag ee uu Trump wajahayo, iyadoo dhageysiga la muddeeyey uu kusoo beegmayo doorashada isreebreebka ee xisbiga jamhuuriga dhexdiisa, taasi oo khubaro badan ay aaminsan yihiin inay u badan tahay in Trump uu kusoo baxo uuna noqdo musharaxa xisbiga doorashada madaxtinimada. ra'yi aruurino hadda la sameeyey ayaa dhammaantood waxay tilmaamayaan in Trump uu si weyn kaga horeeyo musharaxa isaga kusoo xiga. haddaba saameyn intee le'eg ayaa arrintan ku yeelan kartaa doorashada guud ee Maraykanka? Maxamed Shuuq Xuseen ayaa mar kale arrintan sharxaya.
madaxweyne Trump dhaqankiisa iyo sida uu dhaqmaayo iyo sidii markuu xafiiska ahaa intaba ugu dhaqmay wax Maraykanka horey madaxdii ka horeysay ay hore usoo sameeyeen maaha wax Maraykanka ay arki jireenna maaha wax ku cusub runtii. laakiin haddaba waxa cusub waxbaa laga bartaa. waxyaalaha laga baranayo ayay kamid tahay hadda waxa soo socdo nin intaanu dacwado intaanu dembi lagu eedeynayo inuu xisbi weyn kasoo dhex baxo oo asigu markaas la tartamo madaxweynaha hadda waddanka madaxweyne ka Biden oo loo tartamo mar labaad yani xafiiska White House qofka hayn doono 2024 ka dambeeyo. يعني هو واحد عجيب وهو واحد كم رايكن كوري وبرتين ما حنرن فيه لكن شيء ذا صادلنت أي تاعي وحي أبداً تاعي مثلاً توان إنه كسر نحب بحث دهنا ذاتك حزب جا وسيق وكتر سنة حزب الجمهوري الجديد ساعة وترتم كل جرو وقصي مرحين بعيد ما ترتم العين وسيق سوق نحب بحث دهنا أي أبداً تاعي وأيو مرحين توان حكوا حرام ذات بدن وسيق تاعي ديال هو وحبي قلب قوسنا أي هذو قلب قمين ذاتك تاعي نفسي سمر وبعسي ويكو حرامي marka waa macquul weyn u baahan tahay inuu kasoo dhaxbaxo mar labaadna asliga iyo ay madaxweyne Biden ay marka la tartamaan oo sidii 2022kii uu tartamay oo kale soo marka su'aasha ah yaa guuleysan doona waa su'aal kale inta laakiin waxay u badan tahay madaxweyne Trump ayuu intaas oo dambiyo loo haysto inuu kasoo dhaxbaxo haddana dambiyada loo haysto haddana la cadeeyin in yaacne wax ila dambiga inta la cadeeyay aan lagu xukumin oo lagu qaadin uma maleynaa inay u dhigayso wax doorashooyinka iyo tartanka maxkamadda uu ku jiro inta badan.
Waa markii ugu horeysay ee xaalad sidan ah ay wajahdo siyaasadda Mareykanka isla markaasina nin madaxweyne soo noqday haddana hoggaanka u haya xisbigiisa uu wajaho dacwado fara badan. Maxay dhaawac oo taasi u geysan kartaa siyaasadda guud ee dimuqraadiyadda Mareykanka oo loo tiriyo kuwa ugu facaweyn dunida? Waa kan mar kale Maxamed Sheekh Xuseen.
Horta waxaan hore wax hore u dhacay ma aheyn oo madaxweyne Trump ka horeeyay sare waxaan kala umaysan sameeyay waa wax cusub laakiin hal ayaa mudan xusuusin ah dimuqraadiyada Mareykanka ruuxanti way ka xoog badan tahay qof iyo laba iyo wax la mid ah sidaadana dimuqraadiyada nasaxteeda ayaa waxay leedahay dulduleelada tan oo kale ayaa ka mid ah laakiin Mareykanka institutionadiisa iyo systemka uu ku shaqeeyo intaba way ka xoog badan qof iyo laba qof iyo group isruusay intaba asoo madaxweyne oo diidan doorashadii 2020kii loo guuleystay oo uu diidan ayuu xafiiska ka tagay waxa yeelayeen waxa ay institutionada xoog badan ee Mareykanka gudihiisa ka shaqeeya marka dimuqraadiyada Mareykanka uma joojinayso qof iyo labo iyo group binne hadda waxa la fiirinaa sharciga wixii legal ahaan ayaa loo eegi doonaa qofka dambiga oo galo iyo sida dambiga hadba loogu cadeeyo marka taas ayaa muhiim ah kan adduunyada maxay u dhimaysaa ah adduun waxba uma dhimayso waayo Mareykanku run ahaantii markii dimuqraadiyadu hadba ay leecato way ka sii xoog badataa waxyaalaha energiga laga helo iyo institutionada in la sii adkeeyo waxna laga barto wixii dhaca ayay caan ku tahay runta waana tamida adduunyada inteeda kale uga duwan tahay marka iima muuqato inay wax u dhimayso
ilaa hadda Trump ayaa sheegtay in laga xaday 4 sano oo kale oo sii joogi lahaa aqalka cad sababo la xiriira waxa ugu yaray wax isdabamarin codidkii dadweynaha sheegashooyinkan oo ku celceliyo ayay maxkamaduhu muddo 7 ah oo ka dambeeyay doorashadii madaxtinimo ee 2020kii meesha kaga saareen 10 dacwado oo kooxda ololaha Trump ay u gudbiyeen kuwaasi oo ku sheegeen in doorashadii guud la xaday garsoorayaasha ayaa si isdaba joog ah u xukumay in khaladaad ka dhacay dhowr gobol oo kooban oo Biden si dirqi ah kaga guuleystay Trump aysan ku filnayn inay kor u qaado natiijadii goboladaasi iska badaa inay ku filnaato inay natiijada u weeciso in Trump uu guusha haleelo barnaamijkii umuraha Mareykankana dhegeystayaal waa naga inta waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo